Tole premišljevanje želim začeti z eno mislijo iz 18. psalma, ki me zelo nagovarja. Pa pravi takole: Tudi meni prižigaš luč upanja v duši. Ti si moj Bog, ki mi temo razveseljuješ. Tako res lepa mi je ta misel. Bog je tisti, ki nam v duši prižiga luč upanja in razveseljuje našo temo. V našem življenju je veliko takih dogodkov, ki so podobni dogodkom luči, sem pa tja pa prije kdaj tudi kakšna tema in če se zanesemo na Boga, je tudi Bog tisti, ki nam prižiga luč upanja v našem življenju. Tudi advent je na nek način čas luči in upanja, čas veselega pričakovanja. Advent je namenjen predvsem naši pripravi na praznik Jezusovega rojstva, pa tudi našemu osebnemu spreobrnenju. Preprosto povedano, da bi se odvrnili od svojih slabih poti in se spet obrnili k Bogu. Ali drugače povedano, če bomo obrnili svoj pogled k Bogu, potem bo tudi naše življenje postalo lepše. Za nas same in tudi za ljudi, ki živijo ob nas. V današnjem evangeliju smo slišali začetek Markovega evangelija in Janeza Krstnika, ki oznanja, krščuje ljudi, naj se spreobrnejo. In sam tudi reče, jaz vas krščujem z vodo, za menoj pa pride močnejši od mene, ki vas bo krstil svetim duhom. Ko sem sam razmišljal te besede, za menoj pa prije močnejši od mene, ki vas bo krstil svetim duhom, je prišla na taka lepa misel v srce, da na nek način nas Bog svetim duhom krščuje še dan za dnem tudi danes. Krščuje nas po zakramentih, ko se nas dotika, krščuje nas svetim duhom takrat, ko odpremo srce Bogu in ga povabimo v svoje življenje, takrat, ko prepustimo, da nam Bog pomaga v našem življenju, ko mu zares iz srca iz globine duše zaupamo. Danes bi rad delil z vami eno tako luč upanja, eno podobo svetlega življenja. Spregovoril bi vam rad o enem španskem duhovniku, ki mu je bilo ime Pablo Rodriguez. Pred nekaj leti se je pri svojih 42 letih smrtno ponesrečil v gorah. Zelo rad je hodil v gore in jih je ljubil. Bil je doktor filozofije in teologije, predavatelj, obenem pa tak zelo sončen in vesel človek. In en režiser se je odločil, da bo o njem posnel dokumentarni film. Pa so mu nekateri rekli, če hočeš snemati filme o duhovnikih, da bodo gledani, moraš posneti kakšen film o kakšnem duhovniškem škandalu, to bodo ljudje gledali. Pa vendar je ta film, ki je zbral pričevanja ljudi, ki so se srečevali s tem duhovnikom, postal zelo gledan film. Eden najbolj gledanih dokumentarcev vseh časov. Naslov filma je Poslednji vrh. Izšel je pri založbi Salvens, ga tudi lahko mogoče ogledate. Pokaže pa nam, kako so tisti, ki se ga zelo dobro poznali, ga videli kot nekoga, ki je bil zelo velikodušen, ustrežljiv duhovnik, ki je služil Bogu tako, da je služil ljudem. Ene prvih besed, ko je postal duhovnik, so bile: sedaj ne pripadam več ljudem, ampak Bogu. Pabla niso nikoli slišali, da bi opravljal. Na svoj preprost in vesel način se je znal približati otrokom, mladim, družinam, študentom, bolnim in nevernim. Mnogim ljudem je dal svojo vizitko in rekel: jaz sem duhovnik 24 ur na dan, lahko me pokličete kadarkoli, po dnevi ali po noči, če boste potrebovali mojo pomoč. Res je imel izjemen čut, da je začutil stisko ljudi in da jim je pomagal. Tako je recimo kar cele dneve večkrat bil ob eni ženi, ki je bila v bolnici in je pričakovala rojstvo hudo bolnega otroka. En duhovnik pripoveduje, ko je zbolel, je ta duhovnik Pablo priletel z avionom nekaj ur daleč in je bil ob njem pri bolniški posteli nekaj ur in potem se je spet vrnil nazaj. Pa še veliko drugih pričevanj je bilo, koliko ljudem je res pomagal. In ko so ljudje govorili o njem, zakaj je imel to moč, da je lahko pomagal, pravijo, moč za vero v Boga je črpal iz molitve. Vsako jutro je 2 uri molil, ter iz svete maše, ki jo je zelo rad obhajal objemu gora. Ljudje so rekli, bil je duhovnik, ki je bil zaljubljen v Kristusa in veselje, ki ga prinaša pristno srečanje z Bogom, je znal prinašati ljudem. Nekateri so ob njem dobili vtis, da je bližje nebesom kot zemlji. Tistim, ki so ga poslušali, je znal napolniti dušo in jim vliti hrepenenje po večnem življenju. Ob njegovem zgledu so ljudje lahko rekli, kako čudovito je postati kristjan, kako čudovito je biti kristjan. Zelo rad je imel cerkev, ki jo sestavljamo grešni ljudje z omejitvami, toda Bog deluje po njej. Vernikom je znal življenjem pokazati, da je cerkev svetla in polna upanja. Rad je dejal, smo v najboljšem času cerkve. Živel je za cerkev in s cerkvijo, za Boga in z Bogom. V svojih nagovorih je rad poudarjal, da moramo uporabljati svojo glavo, če hočemo verovati v Boga. Toda ne smemo ostati le pri razumu. Potrebno je iti še globje. Z Bogom se je potrebno osebno srečati iz obličja v obličje, ne le govoriti o njem. Ko opazujemo ljudi, kako se uničujejo in umirajo, ker ne poznajo Kristusa, nas mora to spodbuditi, da jim Kristusa oznanimo. Drugače bomo postali suhi in povprečni kristjani, česar pa si nikakor ne smemo dovoliti. To je za cerkev neznosno. Včasih se moramo naučiti kaj tudi od ljudi, ki so navidezno daleč od Boga, da kljub vsemu ohranijo smisel za čudenje in pričakujejo nepričakovano. Znajo pustiti, da jih prevzame Bog sam, ker Bog resnično obstaja, ker je Bog resnično moj oče, ki je izbral tudi mene. Zelo pomembno je, da Bog vedno preseneča. Preseneča pa tiste, ki si presenečenje želijo. To je bilo nekaj misli, ki so jih o tem duhovniku povedali ljudje, ki so ga dobro poznali. Naj tudi nas spodbudijo, da bi se upali tudi mi srečati z Bogom ne samo tako iz navade, ampak iz obličja v obličje. Tako zanimiva je res ta misel, da Bog preseneča tiste ljudi, ki si presenečenje želijo. Ali drugače povedano, Bog stopi v življenje tistih, ki se želijo z njim zares srečati. Tudi iz osebne izkušnje povedano, ko si zares želiš iskreno moliti, ko se zares želi z njim srečati, se pa nekoč tudi zgodi, da ti Bog pokaže, da resnično je in kako te ima rad. Prosimo za Božji blagoslov v naših življenjih. Amen.